Vi kommer alle til at kende nogen, der er udsat for et tab i form af et dødsfald. En kollega, en bekendt, en man kender, men hvor man ikke er den nærmeste ven eller familiemedlem. En, der mister en af sine nærmeste. For mange er det svært at finde ud af, hvad man skal sige og hvad man skal gøre. For at forstå det nærmere har Henrik Morell talt med psykologen Laura D. Rosenvinge Kjærsgaard og centerleder for to plejehjem, Susanne Christensen. Susanne Christensen vil fortælle om at være den professionelle, der skal forholde sig til døden og sorgen. Men først Laura D. Rosenvinge Kjærsgaard, der fortæller om, hvordan vi kan forholde os, når nogen vi kender har mistet en af sine nærmeste.
Det kan jo være lidt forskelligt, og jeg tænker, det afhænger meget af den enkelte relation, og også noget omkring omstændighederne omkring dødsfaldet, og også hvordan at den enkelte sådan reagerer efterfølgende. Man kan sige sådan helt overordnet, så ved man, at noget af det, der for eksempel karakteriserer en sund soveproces, det er, at den forløber lidt i to spor. At man både har mulighed for at være i sorgen, men også at holde lidt fri fra den. Og en arbejdsplads kan for eksempel godt komme til at tjene det formål, at det faktisk er der, hvor den efterladte får mulighed for at holde frikvarter fra sorgen. Så som kollega, så tænker jeg, der kan man særligt sådan lige prøve at fornemme, jamen, er det der, den efterladte er, hvor det i virkeligheden er rart, at man på arbejdspladsen holder fri fra sorgen, kan man sige, og har mulighed for at have fokus på nogle andre ting og være i nogle andre roller, og der også måske have lidt fokus på det her med, hvordan skal livet være videre frem uden den, man har mistet. Indimellem så kan det også være sådan, at det kan være lidt kunstigt for den efterladte, at det at have mistet og det at være i sorg bliver tabu, eller at man oplever, at det bliver lidt ignoreret på arbejdspladsen, eller slet ikke i talesat. Så man kan sige, at det kan også være uhensigtsmæssigt. Og der tænker jeg som kollega, eller som arbejdsgiver, eller som leder, at det gælder lidt om at fornemme, hvor den enkelte er henne. Og jeg vil sige sådan helt overordnet, så er det en rigtig god idé at spørge. Spørge. Hvad kunne du have behov for? Hvad er rart for dig? Er det rart, at vi snakker om det, at vi spørger til dig, eller vil du helst være fri? Og som kollega, så kan man jo sådan tage udgangspunkt lidt i, hvad er det for en relation, man sædvanligvis har til den, der nu står som efterladt. Er man en af de kollegaer, der er lidt tættere på, hvor man normalt ville dele også ting, der sker i ens privatliv, jamen så kunne man måske være den, der kunne spørge lidt ind til, hvordan at vedkommende i virkeligheden har det. Og hvis man er lidt længere væk, og ens relation er primært båret af det arbejdsmæssige, og det er nogle andre ting, man har i fokus, når man taler sammen, jamen, så skal man måske netop bevare den relation. Men igen vil jeg sige, hvis man er i tvivl, eller man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre, altid en god idé at spørge direkte. Det er mit helt klare indtryk, at rigtig mange bliver faktisk glad for at blive spurgt direkte. Så man kan ikke komme til at sove nogen ved at sige, jamen, her er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skal gribe det an, eller jeg er faktisk lidt i tvivl om, du har lyst til at tale om det, at du lige har mistet, eller om du helst vil have, at vi taler om noget andet.
Men i hvert fald lad være med at ignorere, at der er nogen, som har mistet, fordi man synes, det er svært selv.
Ja, det er i hvert fald min erfaring, når jeg taler med efterladte, at det, at sorgen eller at man har mistet, slet ikke bliver italesat eller fuldstændig ignoreret, at det kan faktisk virke både sorgende, og det kan potentielt også sætte nogle relationer over styr, og det gør også, at den efterladte kan komme til at stå meget alene med sin sorg, uden mulighed for at dele den med nogen, hvis der slet ikke bliver spurgt ind til det, eller ja, mere eller mindre bliver ignoreret. Så det kan godt have nogle konsekvenser for den efterladte, at det slet ikke bliver italesat.
Men det var så arbejdspladsen, hvor det kunne være frikvarter. Så er der de andre relationer, hvor man lige står lidt længere væk, så man ikke bedsteveninden eller bedstevennen, men bekendt eller lidt længere ude. Hvad med dem?
Hvis vi forestiller os, at man mødes første gang efter, at man ved, at en bekendt har mistet, at så kan det være en rigtig god idé at nævne, at man er bekendt med, at vedkommende har mistet. Og så prøve at spørge lidt ind til situationen for at få en fornemmelse af, hvor vedkommende er henne. Og også spørge lidt direkte til, er det i orden, at jeg spørger dig, hvordan du har det, eller vil du helst have, at vi bare går ud og drikker en kop kaffe, ligesom vi ville gøre i gamle dage? Fordi det kan være rigtig svært at være tankelæser, at vide, hvor den anden er henne. Og som den, der er i sorg, kan det også svinge lidt, hvor man er henne, at nogle dage, så har man lyst til at tale om, at man er ked af det, og de tanker og de følelser, der opstår i forbindelse med at miste. Også nogle gange med dem, som ikke er helt tæt på. Og så kan der være dage, hvor man slet ikke har lyst til det, hvor man føler sig sårbar, eller hvor man netop har lyst til at holde lidt pause fra sorgen. Så igen vil jeg sige, at det er en god idé at spørge direkte ind. Og jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, som synes, at det er for grænseoverskridende eller sårende, at der bliver spurgt direkte ind til, hvordan vil du have, at jeg griber det an her.
Hvorfor tror du egentlig, det er svært at tale om?
Jeg tænker, at det, der kan være i hvert fald medvirkende til, at der indimellem er sådan lidt tabu omkring døden og det at have mistet, kan hænge sammen med en berøringsangst i forhold til emnet. Og i hvert fald for nogen kan det skyldes, at når man møder nogen, som er i sorg og som lige har mistet, at man selv bliver konfronteret med sin egen dødelighed og også sine nærmestes dødelighed. Og det er jo ikke sådan, at vi er fuldstændig uvidende omkring, at vi kan miste, at vi selv kan dø, at vi kan komme ud for en ulykke, blive syg, hvad der nu måtte ske. Men det er noget, vi sådan i dagligdagen filtrerer fra i vores bevidsthed, fordi det vil være alt for krævende og voldsomt, hvis vi gik og forholdt os til det hele tiden, hvert et minut. Så derfor så ligger det lidt længere tilbage i bevidstheden. Og når vi så møder nogen, som lige har mistet, men så rykker det lige pludselig lidt tættere på, lidt længere frem i bevidstheden. Og for nogen, jamen, så kan det godt medføre noget angst omkring, jamen, det at selv kunne miste eller selv skulle dø. Og det kan så gøre, at man vælger det fra, det at snakke med den, der har mistet, eller i det hele taget at berøre de her emner, hvis man synes, det er svært.
Hvor lang tid tager det egentlig med sorg?
Man kan sige, at tid, det er rigtig svært at sætte på. Det er meget individuelt og afhænger både af omstændighederne omkring tabet og den efterladte situation, og der kan være store forskelle i forhold til køn og alder, og hvor man er henne i livet, og hvilke erfaringer man generelt har gjort sig i livet omkring det at håndtere svære situationer. Det er alt sammen faktorer, som kan spille ind i forhold til, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan man håndterer den, og også i forhold til tidsperspektiv. Hvis I sådan helt overordnet, så kan man ikke fuldstændig sætte tid på. Og man ved også i dag, at hvor man tidligere så sorg som sådan en meget linær proces, og hvor man skulle gennemgå nogle bestemte faser for eksempel, jamen så er det ikke så enkelt. Og man kan godt svinge noget i den proces, og netop svinge mellem de her to spor omkring at være i sorgen og at holde fri fra den. Og selvfølgelig hen over tid vil man primært havne over i det spor, der hedder at holde fri fra den og have lidt mere fremadrettet fokus. Det vi ved, kan man sige, det er, at de fleste i hvert fald oplever det som svært det første års tid efter at have mistet. Der vil helt naturligt komme nogle højtider, nogle årsdage. Det kan være det at holde den første fødselsdag eller den første jul, eller at man kommer til en bryllupsdag, eller at man nærmer sig årsdagen for dødsfaldet. De her sådan særlige begivenheder og højtider og mærkedage, det er i hvert fald dem, vi ved, som kan være med til, at man oplever sorgen sådan tæt på igen. Og der vil ofte sådan være et helt år, hvor man skal igennem alle de her ting, for første gang. Så det er i hvert fald helt almindeligt at kunne være i en eller anden form for sorgproces et godt års tid efter at have mistet. Og jeg vil også sige, at man kan sagtens have en sund og normal sorgproces også længere end et år efter dødsfaldet. Det afhænger meget af de her individuelle faktorer, som jeg var inde på tidligere.
Så der kan godt være brug for, at man relativt lang tid tænker på, at folk er i sorg?
Ja, det synes jeg bestemt. Og det kan også være rigtig fint faktisk at spørge ind til det på et lidt senere tidspunkt, end hvad man egentlig tænker. Så vi kan jo godt som pårørende og dem, der er i nærheden af den efterladte, tænke, at jamen, nu er vedkommende på sporet igen, og nu er det bare et spørgsmål om i godsøjne at komme videre. Og det er jo langt fra ofte, at det er sådan, det er, og de her både tanker og følelser, som man uundgåeligt vil opleve, når man er i sorg, de kan sagtens komme til en også et godt stykke tid efter. Og jeg ved fra de efterladte, jeg taler med, at de faktisk synes, det er rart, at der er nogen, der er opmærksom på, også et godt stykke tid efter, at man godt kan have behov for at tale om og dele sin sorg med andre. Og de efterladtes behov kan godt stå lidt i kontrast til, hvad man ellers tænker som pårørende eller som dem, der er lidt mere ude i periferien også. Hvor man netop tænker, at jamen, nu er vedkommende kommet videre, så nu behøver jeg ikke at spørge mere. Og det er min erfaring, at det er faktisk tit på lige netop det tidspunkt, at der er nogen, der har behov for, at der bliver spurgt ind til dem. Fordi det er måske der, hvor de selv har haft mulighed for at sorgen har fået lov til at bundfælde sig, og de også følelsesmæssigt er lidt mere ovenpå, sådan så at der er både tid og plads og overskud til rent faktisk at tale om tingene.
De mennesker, som har mistet, det var sådan et par på et tidspunkt. Det kunne være barnet og deres forældre, det kunne være manden og konen, og så er der den ene, der er faldet fra. Men den anden person er jo stadigvæk hos den efterladte. Hvordan skal man forholde sig til det, når man er pårørende?
Ja, man kan sige, at tidligere så man jo sorg som sådan en lineær proces, og der var også ofte en forestilling omkring, at man sagde farvel til den, man havde mistet, at det på en eller anden måde blev et afsluttet kapitel eller en bog, man lukkede. Og der ved man i dag, at det kan faktisk være rigtig godt for den, der har mistet, og stadigvæk bevare et bånd til den, der er død. Og have vedkommende med i minder og i tanker og på billeder. Og egentlig blive ved med det, også over tid. Selvfølgelig bliver det en anden form for tilknytning, og jo ikke i fysisk form, men mere på det tankemæssige plan. Og det er faktisk rigtig godt, eller kan være godt for den, der har mistet, at have den mulighed for at bevare den her tilknytning og stadigvæk have ægtefællen med, for eksempel ved højtider. Og man kan sige, netop især hvis man har haft et langt ægteskab, jamen så har man jo tit kendt hinanden så godt, at man vidste, hvad den anden ville sige i bestemte situationer. Og det kan man jo sådan set godt tage med sig og følge det her, og på den måde ære den andens minde. Så det er noget af det, som man ved sådan rent teoretisk og kan være rigtig godt, og som mange efterladte også oplever som rart faktisk at have mulighed for at stadigvæk have den, man har mistet, med sig i hverdagen. Og som pårørende, så tænker jeg, at det kan være vigtigt at have det med i baghovedet, at det kan være vigtigt som pårørende at have det med i overvejelserne, at det netop ikke er sådan, at den efterladte på et tidspunkt når til sidste side i kapitlet, og så lukker den bog, og så er det ikke noget, man behøver at tale om mere, men at man netop kan være opmærksom på, at hvis der opstår nogle bestemte situationer, hvor man normalt vil tale om den afdøde eller vedkommende vil have en plads, jamen så kan man sådan set godt give den afdøde plads stadigvæk, selvom vedkommende ikke er der rent fysisk. Og man kan også godt spørge til den, der har mistet netop, jamen i den her situation, så vil din kone eller din mand jo have været med, og hvordan er det egentlig for dig, at vi er her i dag, og sådan på den måde. Så kan man godt have det med, også i forhold til til sådan et tidsperspektiv, at det ikke er en proces, der nødvendigvis får en afslutning, men at man kan godt regne med, at den afdøde stadigvæk er med, i hvert fald i tankerne og i minderne.
Den første tid, når man mister nogen, der kan der også gå meget energi med det rent praktiske, så man kan få skubbet det lidt til side.
Ja, det er i hvert fald også det, jeg oplever, at i lige den nære tid efter, at man har mistet, jamen, så er der rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Og der kan det praktiske godt komme til at fylde mere end det følelsesmæssige, sådan så at den følelsesmæssige reaktion faktisk først kommer et godt stykke tid efter, man har mistet.
Hvad betyder det, om man har en pludselig død, eller det er noget, som er mere forventeligt?
Man kan sige, at der er jo i hvert fald den forskel i, om man har mulighed for at forberede sig på, at man skal miste eller ej. Og jeg siger mulighed, fordi selvom at muligheden foreligger, jamen, så er det ikke altid, at man kan forberede sig. Og man kan som regel ikke sørge på forhånd. Men der kan være den forskel i, at man har haft mulighed for at sige og gøre nogle ting, man gerne ville med den, man så vidste, man skulle miste, frem for at det sker meget pludseligt, og man står efterfølgende og måske synes, at der er nogle usagte eller ugjorte eller uafsluttede ting, man gerne vil have nået med den, man har mistet. Så der er i hvert fald den forskel, kan man sige, om det er noget, der sker pludseligt, eller om det er for eksempel et længerevarende sygdomsforløb, som har været årsag til, at dødsfaldet er sket.
Og det har så også nogen betydning for, hvad det er for noget behov, man har bagefter?
Det kan have en betydning, og så vil jeg sige, ikke nødvendigvis. Jeg synes, at sorg er en meget individuel proces, og for nogen kan det have en betydning, altså netop omstændighederne omkring tabet. Og for andre, så er det nogle andre faktorer, som er mere afgørende for det behov, man efterfølgende har i forhold til at tale om eller dele sin sorg med andre.
Vi kender jo sådan den unge, der mister sin ægtefælle, og det kan være temmelig tragisk, det kan alle forstå. Og så er der de gamle, som mister deres ægtefælle, og så kan man godt have fornemmelsen, at det er jo noget, der sker. Det er en del af livet, og så må det jo bare gå videre. Er det også noget, de oplever?
Man kan sige, jeg er i hvert fald i mit arbejde bekendt med, at der er nogen, der oplever den holdning, at ja, det var forventeligt, og man har jo trods alt haft mulighed for at nå det, man gerne ville, og haft et helt liv fuld af oplevelser og erfaringer. Og så vil jeg sige, at den sorg kan være lige så stor, når man mister sin ægtefælle efter 25, 30, 40 års ægteskab, som når man står som relativt ung og mister sin ægtefælle. Og den sorg, der følger efter et tab, er jo ofte forbundet, kan man sige, med den relation, der har været. Og jeg vil egentlig sige, at det er sådan relationen, der er meget afgørende for både, hvordan sorgen kommer til udtryk, og også, hvad man har behov for efterfølgende. Og det er klart, at efter et langt liv sammen og et langt ægteskab sammen, og hvor man har oplevet meget sammen og også ofte har haft nogle faste roller og rutiner i sin dagligdag, der kan det blive ekstra tydeligt, at ens ægtefælle så mangler. Og dermed kan sorgen være, hvis vi skal prøve at måle og veje den, være mindst lige så stor hos en ældre, der mister sin ægtefælle, som hos en ung.
Det du siger om at prøve sig frem og finde ud af, hvad de har behov for, det gælder lige så meget de gamle, som mister.
Det synes jeg bestemt. I det hele taget vil jeg sige, at det at spørge, det kan være svært nogle gange jo sådan helt at fornemme, hvad er det rigtige at gøre her. Og er man i tvivl, eller i det hele taget blot er interesseret i at gøre det så godt som muligt, så altid spørge åbent. Jeg tænker, at vi er lidt udfordret i dag i forhold til både vores kultur og vores sprog i de her situationer. Fordi indimellem så mangler vi lidt ord for, hvad er det, vi skal sige til nogen, der har mistet. Og i hvert fald sådan en sætning, som jeg kondolerer, ligger ikke nødvendigvis naturligt i munden på alle i dag. Og det er i hvert fald også mit indtryk, at det er noget, der er sådan ved at glide lidt ud af sproget, uden at der nødvendigvis er noget godt at sige, man kan sætte i stedet. Og hvis man er i tvivl om, hvad man skal sige, så kan man altid sige det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige her, og man kan jo sige helt åbent. Jeg er rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skal sige, og du skal bare vide, at jeg er her, eller jeg er rigtig ked af det på dine vegne, eller jeg er rigtig ked af at høre, at du har mistet. Hvad der nu føles naturligt for en? Jeg tænker, det vigtigste er egentlig, at det er oprigtigt, og det er noget, man har det godt med at sige, og det er helt okay at sige, at man er i tvivl. Og samtidig tænker jeg også, at man er udfordret lidt som pårørende, også i den kultur, vi lever lidt i. Man kunne godt kalde den fix-it-kulturen, og vi vil rigtig gerne gøre noget ved alle problemer, og dermed også gerne gøre det godt for nogen, som er kede af det. Og det kan vi bare ikke i sådan en situation, hvor der er nogen, der har mistet. Vi kan ikke tage sorgen fra vedkommende, og det skal vi heller ikke. Og vi kan heller ikke trøste det væk. Det man kan, uanset om man er tæt på den, der har mistet, eller lidt længere væk, det er egentlig at være der med vedkommende, og være med og være tilgængelig, hvis vedkommende har brug for at tale om det eller dele sin sorg.
For at høre noget om, hvad man kan gøre som professionel, når man skal forholde sig til døden af de efterladte, har jeg talt med centerleder Susanne Christensen fra plejehjemmene, Lærkebo og Poppelbo. I har en pjæse om, hvad man gør, når døden nærmer sig, og der bliver også nævnt de pårørende. Hvad er det for nogle tanker, I har gjort jer om, hvordan I skal forholde jer til de pårørende?
Vi har i hvert fald her hos os talt en del om, at de pårørende og vores beboere ofte kan have svært ved at være i dialog omkring det at tage afsked med livet, men hvis vi agerer mellemmand, er med, ligesom, så banes vejen på en nemmere måde. Så det er derfor, vi blandt andet taler meget med de pårørende og beboerne, både hver for sig, men også i sammenhæng om, hvordan de har tænkt afsked med livet skal være.
Hvad efter døden? Hvordan forholder I jer der til de pårørende?
Jamen, altså selvfølgelig det første, der sker, når en borger har taget afsked med livet, det er, at vi taler lidt med de pårørende om, hvordan er proceduren omkring afhentning af beboerens effekter, altså det, der hedder boet. Der er nogle ganske bestemte regler i forhold til skifteretten. Derefter så taler vi også, hvis de pårørende ønsker det, med dem om efterfølgende, hvordan de har oplevet forløbet, hvad vi har gjort på en god måde, og hvad de synes, de godt kunne have tænkt sig var anderledes. Ikke fordi vi kan lave det om i den givende situation, men fordi så kan vi lære af det til andre, eksempelvis lære, hvad skal vi huske at spørge ind til, inden vi står i den her situation.
Hvordan har de pårørende med det?
Jamen, det er meget forskelligt. Nogle beboere og nogle pårørende vil rigtig gerne tale med os omkring livets afslutning. Det kan være for eksempel med, hvad tøj medarbejderne skal give borgeren på den dag livet det stopper osv. Andre de siger, det vil de ikke tale om, før situationen er der. Så det er meget forskelligt. Men vi oplever i de her år, at der bliver større og større åbenhed, også blandt de beboere og de pårørende, omkring det at tale om, at livet sluttes, når man flytter ind på plejehjem. Så er det som regel den sidste bolig, man har i sit liv.
I forholder jer også til det på et tidligt stadium?
Ja, det gør vi. Alle beboere, cirka tre måneder efter de er flyttet ind hos os, der har jeg sammen med den aktuelle afdelingsleder, beboeren og deres pårørende, sådan en evaluerende indflytningssamtale. Og på den samtale, der taler vi også om, at nu har vi evalueret på indflytningen, så vi vil også rigtig gerne spørge ind til, når en gang de ikke skal være her mere, om det er noget, de ønsker at tale om nu. Det siger nogen ja til, og så spørger vi ind til, hvad er det, I gerne vil tale om. Der er nogen, der kan fortælle, at de har et livstestamente, eksempelvis. Vi informerer også om, at vi har nogle forskellige folder, og vi har blandt andet en folder, der hedder Den Sidste Tid. Og hvis de ønsker at få den i nuet, så får de den udleveret, og ellers så ved de, at de kan henvende sig til os, når det er, vi kommer til den sidste tid. Så det er noget, vi taler om allerede fra indflytning, så de ved, det er en naturlig del af vores hverdag at tale om det.
Der kommer en ung nyuddannet ind. Hvordan forholder de sig til at skulle tale om det?
Jamen, det er jo også meget forskelligt. Altså, hvis det er en ung nyuddannet, så bruger vi rigtig meget, hvad skal jeg sige, sidemandsoplæring ved, at de får lov til at være med en erfaren medarbejder de første gange, de står i sådan nogle situationer. Er det en lidt mere moden medarbejder, så forholder man sig anderledes til det, enten fordi man har været i faget i lang tid og prøvet det før, eller fordi man har oplevet det i sit private liv også. Så det er meget forskelligt, men det er i hvert fald noget, vi har fokus på, når vi lærer vores personale op, og vi sætter aldrig medarbejdere ud i en sådan situation første gang alene.
Hvad er det så, man lærer?
Jamen noget af det, man lærer, det er selvfølgelig den respekt, man skal have over for familien, når en borger lige er gået bort i forhold til, at nogen ønsker at være i lokalet alene, nogen ønsker, man er der og kan støtte dem, holde dem lidt i hånden, altså tale med dem om det, de kunne have behov for. Vi lærer dem også det med, at i den terminale fase, altså der, hvor man ved, at nu er borgeren døende, der er det vigtigt, at man taler med de pårørende om det, spørger ind til, hvad deres ønsker og behov kunne være, hvad de tror, deres mor eller far eller moster nu gerne vil. Og det skal man have prøvet nogle gange, fordi man er gerne lidt blufærdig på det område, i hvert fald, hvis man ikke har prøvet det før.
Hvad er noget af det, der er mest svært som professionel at håndtere?
Det, der er mest svært, det kan være mange ting, men noget af det, der i hvert fald kan være svært for os, det er, hvis vi oplever, at her kommer pårørende, som ikke er enige om, hvad der skal foregå, enten søskende iblandt eller enige i forhold til det, vi har hørt beboeren sige inden afskeden med livet. Der kan være nogle beboere, der har udtrykt nogle ønsker, og så oplever vi, at de pårørende gør noget helt andet. Det er selvfølgelig svært at forholde sig til som personale, men det må vi håndtere på bedste vis og sige, jamen det øjeblik, der er noget, der er skrevet ned, så følger vi det selvfølgelig som personale, og ellers så er det jo de pårørende, der råder i den retning, når først vores beboere ikke lever mere.
Når man så har lært det som professionel, er det så noget, man kan tage med sig som privatperson?
Nej, det kan man aldrig. Jeg plejer at sige, at det med at være professionel og være, og så gøre det, man kan gøre som professionel i det private liv, det hænger ikke sammen. Der var engang en, der sagde til mig, fordi jeg også er uddannet skolelærer, at så havde man en professionel forældre. Og det er man aldrig, fordi så snart man er ude i privatlivet, så blander følelserne sig, og så er det en helt anden situation. Og det er blandt andet også noget af det, vi skal lære vores personale, det er, at vi agerer professionelt, de pårørende agerer med følelserne. Og det er ikke altid, at følelser reagerer hensigtsmæssigt i vores professionelle opfattelse. Det skal vi også kunne håndtere.
Du talte om, at der var sket en udvikling, at det var efterhånden nemmere at tale om det. Kunne du prøve at fortælle noget om, hvad det er, du har oplevet der med den udvikling?
Ja, men altså, jeg kan i hvert fald sige, at i forhold til, at vi gør det, når en borger her hos os ikke lever mere, så følges vi for eksempel med bedemanden, med kisten. Bag kisten går vi lige så stille, tager pænt afsked ude ved bilen derude, ved bedemandens bil. Det var svært i starten at få vores medarbejdere til at være med på det. Ofte også, hvis det er noget, vi gerne ved, beboeren vil, så synger vi altid frejde, når du går, når vi går ud sammen med en beboer og siger pænt farvel. Det bliver nemmere, fordi det bliver noget, man har set før, og det er noget, der gentager sig. Det bliver også nemmere for vores beboere, når de opdager, at der bliver båret en kiste igennem lokalet, for det kan jo ske. Det kan vi jo ikke skjule og vil ikke skjule, fordi vi ved, det er en naturlig del af livet. Så vi kan se det, at gentagelsen er der, det gør også, at man kan sige, nå ja, det er en professionel måde, vi tager afsked med vores beboere på. Det betyder ikke, at man ikke kan være ked af, og at en beboer, man har været omkring i flere år, forsvinder, men man kan være professionelt ked af det.
De øvrige beboere, det må også være pårørende på et eller andet plan. Det er deres venner eller deres bekendte. Så det må I vel også forholde jer til?
Det gør vi også. Hvis vi oplever, at beboere har det svært omkring enten, at de selv skal dø, eller den nabo, som de sidder og drikker eftermiddagskaffe med hver eftermiddag, ikke skal være her mere på et tidspunkt, så taler vi lidt med dem om, hvad det er, de ønsker. Der er nogle beboere, der ønsker, hvis for eksempel en anden, vi ved, der kommer ind og skal en kiste igennem lokalet, så vil de gerne køres ind til sig selv. De vil gerne vide det, men de vil gerne køres ind til sig selv. Så respekterer vi det. Der er så andre, der gerne vil være der, fordi det er deres form for at sige farvel til den beboer, de nu har været nabo til i lang tid. Jamen, så respekterer vi også det. Så vi forsøger i videst mulig omfang at tale så meget om det, som overhovedet muligt, uden det dog er daglig tale, men der, hvor det falder naturligt at tale om, at livet på et eller andet tidspunkt stopper.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.